«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Вядома, что коллекционовать можно все – от паштовых марок, кактусов и анекдотов до высокородных учинков и чужих душов. Я збираю разнокаляровые шкельцы, из яких складается мозаика белорусского сусвету. Таких шкельцев миллионы, тому моему занятку няма и не может быть конца. Варто примружить одно око, а до другого прикласти шкельца, и вось апошний набыток. Я пераношуся ў пачатак 60-х гадоў мінулага стагоддзя ў Бабруйск, у пясочніцу пасярод закрытага сталінскага двара, дзе ставіцца свая п'еса чалавечых жарсцяў. Яшчэ адзін цэлы і цэльны свет. Гэтае шкельца я выпрасіў у Віталя Каракорскага. Хацеў бы прадставіць яго дэбютантам «Вострай брамы», але гэта было б не зусім слушна. Віталь Каракорскі, добра вядомы ў Літве журналіст і аналітык, ягоныя праграмы на нацыянальнай тэлевізіі глядзяць і ўплывовыя палітыкі і паспалітая публіка. Вядома, ён яшчэ з тых часоў, калі генерал Усхопчык на танках захапіў віленскую тэлевежу і ў Літве на 9 месяцаў усталявалася дваяўладдзе. 1991 год. Віталь тады рабіў паўпадпольныя радыёперадачы з паддашку віленскага палацу спорту. Больш за 10 гадоў прамінула з тае пары. Амаль столькі, колькі Віталь абяцаў мне напісаць эсэ пра родны Бабруйск, падараваць сваё шкельца ў маю калекцыю. Верагодна, і праўда, абяцанага трэба было добра пачакаць. І вось час прыйшоў. Бабруйск Каракорскага ў нашай радыёверсіі.
Трэба ўвесь час падымаць галаву і паволі, крок за крокам, падаваць назад, каб пабачыць, як вялізны комін сканчаецца, ды пачынаецца бясконцы блакіт. Выпадае не кожным разам, таму што баліць шыя, ды перашкаджае пясочніца. Можна, зразумела, ўзяць трохі ў бок, але гэта будзе не тое, як кажа Юлька, нецікава. Крок яшчэ крок. Дзе ты, пясочніца? А ў ёй якраз Юлька, Маратик, Слаўка. Крыху далей у альтанцы Шпак і Вікторчык. І гэта небяспечна, таму што яны старэйшыя. І ад іх, ды яшчэ больш старэйшых братоў Маславых, заўсёды ідзе пагроза. Пясочніца ці альтанка, ці нават павеці, гэта не цікава, бо яны належаць усім. А вось комін у небе толькі твой, і таму ты нікому, нават Маратіку, пра яго ніколі не скажаш. Мне пашанцавала. Дом, у якім я нарадзіўся, меў класічны, герметычны, як той казаў, двор. Нават з дзвюма брамамі, якія ўвечары зачыняліся. Праз пэўны час іх знялі. Нават два ўваходы былі ў кожным пад'ездзе. Парадны і працоўны, гэтак званы чорны. Праз пэўны час парадныя дзверы таксама зніклі, іх замуравалі. Дом быў, як дарослыя казалі, сталінскі. То бок кватэры ў ім былі аграмадныя. Столі высачэзныя, у калідоры я катаўся на ровары і гуляў у футбол з Маратікам. На кухні, па святах, уся сям'я збіралася, нават калі хто з 12 бабуліных братоў з радзінаю з Піцеру прыязджаў. Праўда, у большасці гэткіх кватэраў жыла не адна, як у нас, а прынамсі дзве сям'і. Але сам дом не быў у тым вінаваты. Дом быў добры. Дом належаў да швейнае фабрыкі імя Фэлікса Эдмундавіча Дзяржынскага. Ёсць такі стары савецкі анекдот. Едзе на замежныя гастролі філармонічны аркестр, як заўсёды разам з музыкамі мастацтвазнаўца ў цывільным, то бок супрацоўнік КГБ. Першая скрыпка ў Парыжы атрымлівае магчымасць пайграць на інструменце самога Паганіні. «А што ў гэтым асаблівага?» – пытаецца КГБшніку дырыжора. Ну як тут растлумачыць, адказвае той. Гэта як табе з пісталета Дзяржынскага пастраляць. Швейная фабрыка імя Дзяржынскага была побач з домам праз квартал, але які гэта быў квартал? Яго плошчу займаў дом афіцэраў, афік, як казаў Маратік. Уніфармаваных людзей сапраўды тут было шмат, як увогуле па ўсім горадзе. Але і асаблівасцяў у дома афіцэраў было столькі, што пра пэўныя з іх варта ўспомніць. Спартовая заля, напрыклад, у якой спаборнічалі штангісты. Уражанне было такое, што гэтыя волаты выступаюць штодня. Кавярня. Там быў вельмі смачны лімонад «Крушон». Больш нідзе яго не бачыў, толькі там. А самае галоўнае, у афіку было кіно. Ранішні сеанс – 10 копеек. І фільмы былі асаблівыя, толькі замежныя. Быццам хтосьці, так бы мовіць, наверсе, вырашыў, што вайскоўцам глядзець савецкія агіткі нецікава. Менавіта тут я пабачыў усіх фантамасаў, дафюнесаў, Сафі Ларэнаў і ўвогуле праўду пра іх шалёны свет. Ну і пра Чынгачгукаў з войкамітішамі разам, зразумела. Кінатэатраў у горадзе было няшмат. Таварыш у цэнтры, пралетарскі, бліжэй да чыгункі, да яшчэ мір у гарадскім садзе. Апошні быў мадэрновы з двума залямі, зялёнай і блакітнай. І гэткім чынам глядач меў магчымасць выбару, які фільм я мог глядзець, блакітны індыйскі ці зялёны савецкі. Потым у гэтых званых спальных раёнах пабудавалі яшчэ адзін кінатэатр – «Перамога». Але я там бадай што і не быў, бо раёны гэтыя бадай што і не горад ужо, прынамсі іншы горад.
Віталь Каракорскі, «Бабруйск», «Сацыялка», «Пясочніца», «Эсэ пра дзяцінства». Лаўлю сябе на думцы, што многае тут успрымаецца як тыповае. І кожны, чые дзіцячыя гады прыпалі на эпоху развітага сацыялізму, дзе б у Беларусі ён не жыў, згадвае антураж таго часу падобна. Тыя самыя гучалі песні, тыя самыя панавалі кінагероі і нават дачыненні, што складаліся паміж насельнікамі дваравых пясочніцаў, былі тыповыя. Кажу пра гэта таму, што сённяшнім дзецям ужо не выпадзе спазнаць такога єдинаобразия супольных успамінаў, бо няма такой аднастайнасці ў жыцці. Гэта і добра, бо свет стаў шматколерным, але ёсць тут і свае страты. Савецкая аднастайнасць збліжала і дагэтуль збліжае людзей, іхную памяць. Колішнія насельнікі дваравых пясочніц пазнаюць адзін аднога з такімі самымі брацкімі пачуццямі, як і колішнія насельнікі ГУЛАГу. Аднак пры ўсёй аднастайнасці колішняга жыцця у нашых успамінах мы абавязкова дабіраемся да таго моманту, калі тыповае сканчаецца і ў кожнага пачынаецца свая гісторыя. У сітуацыі Віталя Каракорскага першае скрыжаванне – нацыянальны момант. Рэч у тым, што гадаваўся ён яшчэ ў тым Бабруйску, які быў прызнаным у Беларусі цэнтрам жыдоўства, чаго цяпер ужо няма. Віталь Каракорскі працягвае.
Канал, дзе немцы загубілі розу, Л, як патушаную папіросу, Йосіф Бродскі. Калі ўжо ідзецца пра назвы, трэба затрымацца, бо тапаніміка майго гораду, як кажуць у іншым месце, у Адэсе, гэта штосьці адмысловае. Мой дом, дом афіцэраў, фабрыка Дзяржынскага, паслядоўна стаяць на вуліцы сацыялістычнай. Калі першыя суседзі з'ехалі ў Амерыку, і раптам ад іх, з таго свету, прыйшоў ліст, дык выпала на каперці пабачыць «Сацыялістическая стрит». Толькі б на іхніх стрытах сацыялізму не было, сказаў, як памятаю той момант Слаўка. Але калі гэта яшчэ будзе? Дарэчы, слова «стрит» вельмі адпавядае майму гораду, бо пабудаваны ён, як той Мангэтан у Новым Йорку. Калі сацыялка, так яе тут скарочана і з пэўнай ласкаю называюць, гэта «стрит», дык вось вам назвы нашых іншых стрытаў. Гэта значыць раўналежных сацыялцы вуліц. Савецкая, Кастрычніцкая, Энгельса, Урыцкага, Тухачэўскага і гэтак далей. А вось назвы авеню, то бок вуліц, перпендикулярных стрытам: Пралетарская, Інтернацыянальная, Камсамольская, Камуністычная, Карла Маркса, Карла Ліпніхта, Роза Люксембург, калі ў Амерыцы пасадзілі на электрычны зэдлік ці то мафіёзі, ці то камуністаў італьянцаў, дык у горадзе маім знайшліся адпаведныя вуліцы. Сака асобна і Ванцэці асобна. А вуліца Мопра, міжнародная арганізацыя дапамогі працоўным на гэтым свеце, напэўна, шмат дзесяцігоддзяў як няма, а вуліца вось яна, Мопра, і калі суха Мопра, і калі мокра Мопра. Але гэта ўсё, мабыць, назвы 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Значна пазней надышоў час, як сёння кажуць, клянавання. Ёсць камсамольская, дык будзе 50-годдзя ВЛКСМ, ёсць кастрычніцкая, дык на табе 50-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі. Але ўсё гэта ў тых самых спальных раёнах, у іншым горадзе. Асаблівая тэма па ленінскіх мясцінах. Ілліч, кажуць, горад мой праязджаў па чыгунцы, у эміграцыю, і на станцыі схадзіў у буфет па піва. Таму апроч Ленінскай вуліцы ёсць яшчэ і вуліца Леніна, былая Максіма Горкага, і плошча Леніна, і санаторый імя Леніна, і машынабудаўнічы завод імя Леніна, і шэсць, магчыма больш, але я памятаю шэсць, помнікаў правадыру сусветнага пралетарыяту. Толькі вось за пралетарскага пісьменніка Горкага крыху крыўдна. Ведаў бы, што вуліцу адбяруць, не пісаў бы, напэўна, свой нарыс Уладзімір Ілліч Ленін, за які Маратік у шостай класе атрымаў тройку, хоць і чытаў, а я пятак, не чытаўшы. Яшчэ адзін анекдот. Маленькі хлопчык пытаецца ў маці: «Мама, а хто такі Карл Маркс?» «Карл Маркс – гэта быў такі эканаміст. Як наш дзядзька Ізя? Ну што ты, наш дзядзька Ізя – галоўны эканаміст». Комін той самы ад качагаркі можна бачыць і праз вакенца на кухні. Не цалкам, часткова, да чацвёртага паверху. А там, на чацвёртым паверсе, побач з комінам, гаўбец. І на ім стаіць малады чарток і паліць. А потым стаіць стары чарток і паліць. Яны вось так па чарзе менавіта паліць, таму што яны польскія. Так кажа бабуля. А дзед нічога не кажа. Ён гэтых чартокаў не любіць. Асабліва старога. Таму што ён добры кравец, але сышоў з фабрыкі Дзяржынскага. Ён не кравец нават, а кройшчык. І ён мае патэнт. Праз 10 гадоў дзед адвядзе мяне да старога чартока. І той зробіць, і вельмі добра зробіць, першы і апошні ў маім жыцці замоўлены касцюм. Дзед лічыць чартока дробным уласнікам. А гэта чамусьці нядобра. Дзед працуе на фабрыцы Дзяржынскага галоўным бухгалтарам. Толькі па яго ў наш двор час ад часу прыязджае аўтамабіль. Я нават марку гэтай машыны ведаю – «Опаль». Яна трафейная. На ёй мой дзед прыехаў з вайны і падараваў роднаму калектыву дзяржынцаў. Яшчэ ў нашым двары ёсць дзве свае машыны. Інвалідка адваката Альтшулера і цяжкавік ГАЗ дзядзькі Толі з арыстакратычным прозвішчам Маркізаў. Гэта Славіка ў бацька. Маркізавы жывуць таксама на чацвёртым паверсе, толькі ў нашым, другім пад'ездзе. Пад імі мы – а ў першым, пад чартокамі, жыве адвакат Альтшулер. Ён кульгае. Ён такі з вайны прыйшоў. Дзед мой таксама ваяваў. І, дзякуй Богу, не ўсё аддаў родным дзяржынцам. Трафейныя компас да бінокль – мае самыя лепшыя цацкі. У бінокль я гляджу на першы паверх першага пад'езду. Вось у вакенцы Маратік. Мы з ім сёння ідзем да ягоных сваякоў. Яны жывуць побач з рынкам. Гэта далёка за фабрыкай. Амаль што напрыканцы сацыялкі. Ідзем мы не самі з Марацікавай мамай. Яна таксама польская. І сваякі побач з рынкам таксама. Стрыечнага брата Мараціка завуць Ян. Бацька ягоны кепска размаўляе па-расейску. Таму з Марацікавай мамай, Цылей, яны гавораць на ідыш.
Віталь Каракорскі. Бабруйск, сацыялка, пясочніца. Эсэ пра дзяцінства. Працяг. Сённяшні віленскі журналіст працуе ў горадзе пераблытаных нацыянальнасцяў і моваў. Літоўцы, беларусы, палякі, жыды, расейцы, татары сустракаюцца між сопку штодня, даўно ўжо не зважаючы на нацыянальную адрознасць. Штосьці зусім іншае я памятаю з часоў дзяцінства, пра якія кажа Віталь Каракорскі. У Беларусі ў эпоху развітага сацыялізму нацыянальнасць заўсёды неяк неафіцыйна, але падкрэслівалася. Можа таму, што панаваў стандарт новай і прытым фантомнай гістарычнай супольнасці савецкага народу, а не стандарт тытульнай нацыі, як гэта ёсць у сённяшняй Літве. жыдоўства ва ўспамінах Віталя Каракорскага мне хочацца параўнаць з беларушчынай. Згадваю, да прыклад, што ў беларускамоўных партыйных газетах беларускамоўныя журналісты, калі і сустракаліся, дык былі белымі варонамі сярод сваіх расейскамоўных калег. Беларушчына была дэкарацыйнымі шатамі нашага савецкага жыцця. А жыдоўства, наадварот, было непублічным і спялілася ў сем'ях. Віталь Каракорскі працягвае.
Анекдот. Панад канторай рэзніка, чалавека, які робіць абразанне, вісіць шыльда, а на ёй намаляваны гадзіннік. Чаму гадзіннік, пытаюцца ў рэзніка? А што вы хацелі, каб там было намалявана, адказвае той. Пра паходжанне сваё, як той казаў, не арыйскае, я даведаўся зноў-такі праз Маратіка. Старэйшыя за наш шпак і Вікторчык, менавіта яго з нашай пясочнай кампаніі выбралі на ролю жыдзёнка. Не мяне, не стопрацэнтовую Юльку, не чорненькага Славіка, а чамусьці бландзіністага Маратіка. Магчыма таму, што ягоная матка Цыля пра зачыненае вакенца першага паверху часцей за іншых матак і бабуляў клікала яго да хаты. Маратік, дамоў. Што цікава, значна пазней высветлілася, што шпак і Вікторчык таксама, так бы мовіць, карацей паўжыткі. Абодва жывуць цяпер у Ізраілі, у Ашдодзе. Вікторчык нават прозвішча змяніў, ён цяпер Бена Вікдор. А на той час цярпеў ад іх Маратік і ад братоў Маславых цярпеў таксама. Калі аднойчы я гэтую гісторыю распавёў бабулі, яна мне паведаміла, што я таксама. І не толькі я, але і бацькі мае, і дзяды, і яна сама, і ўсе яе 12 братоў, і значная частка жыхароў нашага дому, і гэтак далей. А яшчэ яна сказала, што па-расейску слова «жыд» гучыць крыўдна, а па-польску ці па-беларуску не. Потым я зразумеў, што калі хто і зберагаў жыдоўскую традыцыю ў нашай сям'і, дык гэта менавіта бабуля, яна ніколі нічога не рабіла па суботах. Яна мела асобны нож для каўбасы і адмысловае начынне для мяса і для малака. Яна невядома, якім чынам даведавалася пра блізкія жыдоўскія святы. Яна давала мне паводле жыдоўскай традыцыі грошы на хануку. Праўда, і без хануки яна мне грошы давала, але гэта потым. А вось пра тое, што палац культуры, дзе я займаўся ў музычнай школе, гэта перабудаваная сінагога, я даведаўся ад дзеда. На той час мяне гэта ўжо не здзівіла. На ўласныя вочы я бачыў, як касцёл ператварылі ў будаўнічы трэст, а праваслаўную царкву ў басейн. Анекдот. Чым адрозніваецца француз ад беларуса? Першы п'е каньяк, а другі як конь. Чарговы раз, калі браты Маславы казалі Маратіку «Мы рускія, а ты жыд», Слаўка раптам устаў у нашай пясочніцы ў поўны рост і абвясціў: «А я беларус». Пра тое, што пэўныя беларусы дзесьці зусім побач існуюць, я ўжо ведаў, бо ведаў, што ёсць такая мова беларуская. А калі ёсць мова, дык павінны быць і людзі, якія на ёй размаўляюць. Пра лёс латыні, напрыклад, я на той час яшчэ нічога не ведаў. А пра тое, што ёсць мова такая беларуская, я даведаўся зноў жа ад дзеда. Ён выпісваў адзіную гарадскую газету «Камуніст». Я на той час якраз навучыўся чытаць, і мяне зацікавіла, чаму літара «і» ў слове «камуніст» напісаная нязвыкла. «Гэта па-беларуску», – адказаў дзед. Потым на коробцы з цукеркамі я прачытаў «Кандытарская фабрыка «Чырвоны харчавік». І сёння я не здольны зразумець, чаму гэты харчавік чырвоны. Што з ім здарылася? Ці яму сорамна за тое, што ён менавіта харчавік? Ці цукерак з лікёрам наеўся столькі, што пачырванеў? Вось дзядзька Толік, калі не ездзіў на сваім газе, дык быў чырвоны, лаяўся, біў жонку і Слаўку таксама біў. А калі не быў чырвоны, дык вельмі добры быў дзядзька, дазваляў нават у кабіне пасядзець і руль пакруціць. Вось адвакат Альтшулер ніколі не дазваляў круціць руль сваёй інвалідкі. А потым раптам памёр дзядзька Толік Маркізаў. І гэта былі першыя на маёй памяці хаўтуры ў нашым двары. І неўзабаве з'ехалі з дому Слаўка з маткай, а потым і Цыля з Маратікам атрымалі кватэру на вуліцы Горкага пасля Леніна у гэтак званым хрушчоўскім доме. А ўслед і мае бацькі з'ехалі, таму што мама чакала для мяне браціка. І толькі Юлька засталася, але ўжо не ў пясочніцы, а ў альтанцы з братамі Маславымі і са шпакам з Вікторчыкам. Шкада яе, Юльку, што будзе рабіць яна адна без нас з гэтымі антысемітамі. А мы, Марат Залатароў, Станіслаў Маркізаў і я яшчэ сустрэнемся ў гэтым жыцці. Яшчэ пойдзем па сацыялцы ажно ад Бярэзіны да самай чыгункі. І Марат, пабачыўшы шыльду на краме «Лакамка», скажа: «Глядзіш ты, па-беларуску напісана». А Слаўка яму: «Не, гэта па-расейску, толькі з памылкай». Але гэта ўсё будзе на іншых старонках, і горад будзе іншы, і мы самі. А зараз я апошні раз, задзёршы галаву, гляджу на комін, з якога хутка пойдзе дым, бо скончылася лета і чырванее восень.
Віталь Каракорскі, «Бабруйск, сацыялка, пясочніца», эсэ пра дзяцінства, яшчэ адно шкельца ў мазаіку беларускага сусвету. Свет дзяцінства і свет жыдоўства, свет КГБшнікаў і свет беларускай правінцыі, свет Каракорскага і мой, твой, ягоны, ейны свет. Іх мільёны, але што істотна, кожны з іх сапраўды свет, бо ў кожным ёсць поўная гама чалавечых пачуццяў і дачыненняў, у кожным па-свойму прысутнічаюць гістарычныя персанажы і падзеі, ёсць і свая Афрыка, і свая Амерыка. Таму, называючы кожны з іх словам «свет», мы не фальшывім. Яны завершаныя і розныя. Да прыкладу, самы блізкі сябрук Віталя Каракорскага з суседняй кватэры пра тое самае распавёў бы зусім па-іншаму. І гэта быў бы ўжо іншы свет, іншая шкельца. Такім чынам яны памнажаюцца, экспанаты майго збору. Сённяшні набытак – Бабруйск, 60-е гады мінулага стагоддзя. Калі, як той казаў, дрэвы былі вялікія, сонца ярчэйшае, і ніхто нават уявіць не мог, што яго чакае наперадзе.